еще, извините, прогулял, я на полпа.
Мне надо эти дни стоять там красиво и всем
не знаю. Я знаю, но в прошлом занятии ты репетировал. Там стояло красиво.
Ну вот.
Записываем. Після Хотинської війни.
А ім'я про Могилівську.
Да,
про
домашнє завдання. Після Хотинської війни 40-тисячне козацьке військо.
Після
Хотинської війни 40-тисячне козацьке військо повертається на Україну. Повертаються на Україну. Так, ми з вами казали, що ці 40 тисяч війська відіграли вирішальну роль у Хотинській битві, за рахунок чого турецького султана було розбито. Так? Польське козацьке військо, воно перемогло. Сигізмунд III там обіцяв дуже багато. Але є гарне польське прислів'я, яке стало потім українським, обіцянка цяцянка, дурневі радість. Отже, це улюблений польський прийом. Саме тому козаки не дуже довіряли, коли поляки потім щось обіцяли далі. Отже, Сигізмунд III, він не виконав обіцянку всіх козаків взяти до реєстра, тобто всі 40 тисяч, які воювали за поляки. Тому у жовтні 1621 року, польський уряд наказав залишити. Польський уряд наказав залишити в реєстрі 3000 козаків, а решті повернутися під владу панів. Ну, не треба казати, що гроші, які обіцяли за участь у війні та у військовій кампанії, також виплачено не було. Ні, це не сенс воювати, а це певною мірою обурило, тому що ті 3000, які лишилися, вони, звісно, розмістились у панських маєтках на Київщині, але решта... Почала, ну, для початку офіційно це вирішити. Отже, 1621-22 роки. Це звернення козаків до Сигізмунда III. 1621-1622 роки. Звернення козаків до Сигізмунда III. З петиціями до
Сигізмунда
III. Сигізмунд III, король Польщі, Речі Посполитої, вибачте, на той момент. Ну, отже, тобто пропонувалося так, що він їм виплачує гроші, а натомість козаки зобов'язуються не нападати на Крим та татарські турецькі володіння. Отже, зрозуміло, що це не сприяло, бо ніякої реакції на це не було, і це, врешті-решт, призвело до деякої низки повстань. Отже, перше повстання. Вересень 1625 року. З міста Бар на Поділлі. Так. місто Бар на Подібне, так? На Подніпров'я вирушає 30-тисячне каральне військо. 30-тисячне каральне військо. На чолі.
Вирушає скільки тисяч?
30-тисячне. Хороше, ну хватить, щоб любу крепость взяти. 30-тисячне каральне військо на чолі з коронним гетьманом. Нагадую, гетьман – це посада, яка означала головного командувача військом. З коронним гетьманом Станіславом Конецьпольським. Станіславом, коронним гетьманом. Коронним гетьманом, ім'я Станіслав, Станіславом, прізвище одним словом, Конецьпольський. Станіславом Конецьпольським.
Коне.
Коне?
Коне.
Коне.
Конецьпольський. Отже, в чому нюанс? Коли ми з вами будемо потім казати взагалі про польських головнокомандувачів, ви будете чути раз відразу або коронний гетьман, або польний гетьман. Що означає? Коронний гетьман – це гетьман, який очолював безпосередньо королівські війська за королівським наказом, йдучи колись. Польний гетьман – це гетьман, тобто це командувач військами, але командувач військами від певного польського магната. Тому що магнати польські також при собі в якості охорони мали невеличкі армії. Ну, класичний феодалізм, врешті-решт. Отже, тобто це каральне 30-тисячне військо вирушає на Подніпров'я. Під його натиском окремі козацькі загони.
Наконець-то поздорово.
Окремі козацькі загони із Фастова, Канева, Черкас.
Канева, Черкас.
Рушають на Запоріжжя.
Видно, не так.
Їм з Січі, їм на допомогу. Вирушає Марко Жмайло. Отже, разом вони об'єднуються у 20-тисячне військо. Тобто, фактично, співвідношення 30 на 20. Непогано, як за тих часів, достатньо багатенько людей. Отже, 25 жовтня, на південь, так, 25 жовтня того ж року, на південь від міста Крилов,
на південь від міста Крилов,
Війська стикаються. Ну, отже,
стикаються.
Можна.
А як, наприклад, історики зараз дізнаються про всі ці події? Тобто це хтось там запустив?
Це літописи. Перший момент. Це другий момент, це наративні джерела, тобто усні джерела, ці думи, пісні тощо. Третій момент, це пам'ятки фактично архітектурні. І четвертий момент археології. З іншого боку, наприклад, у нас є ляпи в плані, наприклад, там битви на Жовтих водах. Вона відбувалася трошечки не там, де зараз стоїть меморіал. Тому що місто Жовті води сучасне, воно не має відношення трошечки. Отже, те, якщо буде ваша ласка, потім можемо порозмовляти з цього приводу. Отже, що тут відбувається? Коли вони стикаються, Жмайло бачить, що він у відкритому бою це не здолає. Тому що якби було якесь укріплення, можна було б поміркувати, у відкритому бою тут шансів нема. І він починає використовувати місцевість на свою користь. Тобто він починає їх затягувати до так званого Курукового озера, або Воронічого, так? Це напівболотяна місцевість, де поляки втрачають свій головний козир. Якщо ви дивитесь будь-які картини поляків, так, це кавалерія. Їх жовніри, вони просто тупо в цій багнюці в'язнуть. Тобто там коні по брюха, іноді більше провалюються у цю калюжці. Ну, отже, зазначте собі, врешті-решт, через дефіс, через тире. Врешті-решт, біля Курукового озера, Жмайло зупиняє поляків Проте сам опиняється у скрутному становищі. Ще раз скажу, я не дарма підкреслив вам цю дату. Народ, 25 жовтня. Ви пам'ятаєте, яка погодка у нас 25 жовтня? На той момент, не було декількох речей, які потім згодом змінять взагалі все обличчя війни. Не було консервів, тому неможливо було фактично воювати, особливо взимку. По-друге, погода була мерзотня, тому починалися хвороби тощо. Тому, коли ми йдемо і дивимося взагалі будь-які військові події, особливо до середини 19 століття, це зазвичай будуть тільки літні місяці. Весна, літо, майже трошечки осінь. Тут ще раз, 25 жовтня. Уявіть собі, в жовтні місяці стирчати на болотах. Просто, ну, звісно, комарів вже нема. Але стужа, вода навколо, і на всю цю штуку ще починає падати сніжок. Уявили собі, так, тобто.
Проти поляків воювали тільки 20 тисяч, а ті 30
тисяч. Ну, а ті 30 – це поляки. 30 тисяч поляків проти 20 тисяч казаків.
Пожалуйста. А ті, які 30 тисяч, які казаки?
Ну, 30 тисяч поляків під руководством коронного гетьмана Станіслава Конєцьпольського. Это была карательная операция польского правительства против восставших казаков, которые не вернулись под власть своих хозяев. Потому что когда сказали, ну отлично, вот иди теперь ты будешь назад крепостным, ну да, ребята, сейчас у меня конь, у меня оружие, сейчас я приду и все отдам, скажу, ну давайте парите. Конечно, никто не пойдет. Ну вот же.
Еще военный опыт.
Зазначте собі далі. Замість Жмайла новим гетьманом було обрано, тобто тамошня в Руковому озері цьому, замість Жмайла новим гетьманом було обрано Михайла Дорошенка.
А куди діли Жмайла?
Скрутне становище.
Він його просто позбавили цього звання. Отже, новим гетьманом було обрано Михайла Дорошенка, який 6 листопада 1625 року 6 листопада 1625 року да. підписав Куруківські статті. Куруківські статті. Поскольку поляки, змазавшись в цей...
25-й,
так. Щоб поляки оказались теж не в очень веселом состоянии. Куруківські статті. Ну, статті, тому що там було декілька пунктів. Куруківські, тому що Куруківське озеро. Отже, Куруківські статті. Що по цих статтях отримували козаки? Реєстр збільшено з 3 до 6 тисяч. Реєстр збільшено з 3 до 6 тисяч. Реєстр збільшено з 3 до 6 тисяч. З 3 до 6 тисяч. Але 1 тисяча. Постійно перебуватиме в Січі. Постійно перебуватиме в Січі. Постійно перебуватиме в Січі. Для повернення втікачів з панських маєтків. Втікачів з панських маєтків. Для повернення втікачів з панських маєтків. Отже, річна плата реєстровцям. Річна плата реєстровцям. 60 тисяч злотих. Очень по-товстому.
Злотих.
60 тисяч злотих.
Умножайте на
7. Ага, на 7. Современного курса злотого гривни.
Это очень неплохо.
7,5 даже.
Тем более по современному.
7 миллионов.
Что
такое? Ну, как
7,5. А что 7 миллионов?
Я уезжаю раньше, как подумал, учиться в понедельник, когда приеду, сразу иду.
А помнишь, когда я спрашивала еще по пару дней пришли? Да?
Хорошо, что мне еще не нравится.
Что за семья?
Сейчас у нас. Спасибо.
Что-то разведано.
А вместе бар есть? Бары.
60 тысяч злотых на рик. Окрім того, плюс додаткові виплати старшині. Плюс додаткові виплати старшині. 60 тисяч злотих на рік. Плюс додаткові виплати старшині. Старшині. Ну, отже, реєстровці сіляться. Лише на королівщинах. Королівщинах, тобто землі, які їм королівським наказом надані. Тобто вони повинні полишити всі панські маєтки, які зайняли. Чого він? Очень даже, я можу сказати, неплохо. Отже.
Де вони все це витрачали? Вони ж жили, бо, ну, як? Куди?
Ти глупий, що ли? Куди це все можна тратити? Тобі розказати, куди?
Взрослая життя.
Феномен первый. 1492 год. Колумб только-только открывает Америку. Его познакомили только-только с замечательной такой вещью, как трубка мира
табак.
И табак. Молодец. В 1520 году Испания еще вовсю воюет в Южной Америке. В 1550 году, спустя 30 лет, мы уже видим козаків. Гарно, смолячих людей. Я тебе скажу больше, викинги были там даже не десятыми, кто туда попал первыми.
Не, задокументировано.
Задокументировано.
А кто еще?
Там еще. Там римляне были, греки были, да.
И древние японцы еще добывали.
Японцы и китайцы.
Почему Колумб
Америка.
Ну, потому что Колумб.
А потом Америка Вискучи доказала, что это было...
Америка Вискучи один раз спал, он написал, что при, и все поверили, да. Так, возвращаясь. Куда тратил? Потратить могли куда угодно, ну, хотя бы на ту же самую выпивку. Выпивка на тот момент, тот же Баплан, когда он описывает в своих дневниках, что казаки могли пьянствовать целые сутки напролет. Еще раз, делайте скидки, вы сейчас привыкли к тому, что у нас там заходишь в магазин, и там стоят там ромы, текилы и прочие
водка
страсти.
Водка 40 градусов, там же медовуху пили.
Нет, медовуху там не пили. Самая страшная вещь алкогольная, это была наливка, которая была крепости аж 14 градусов. На 2 градуса легче, чем когор церковный. То есть поэтому, да, они могли это хлестать реально сутки напролёт. Ну, легкоалкогольный компот, да. Проспался и пошел. Поэтому и феномены были, что там были товарищи, пропивавшие все. Что самогон?
Самогон только потом придумают.
Самогон у нас благодаря чему делается? Напомните мне. Вспоминаем классический фильм еще советский «Самогонщики». «Агрегат». Видели?
Да.
Молодцы. Это
классический
перегонный куб, когда он появится в Европе.
Попозже.
Молодец, здесь недалеко, в 18 веке, во второй половине. В 1770-х годах. А мы сейчас... А 1625-м.
Это еще первая половина.
То есть слегка 200 лет до.
Не две.
Нет, то есть в Индии-то его знали давно. Но мы сейчас не об Индии говорим, верно? Вот же. Повертающийся. Ну, а что недвижимость? А неслышимость? А невидимость? Вот же. Далее записываем. Наприкінці 1629 року. Наприкінці 1629 року сформувалося нереєстрове козацтво. Сформувалося нереєстрове козацтво. Тобто це були козаки незалежні від польського уряду та ті, що від назви не війшли до реєстру. Ми з вами казали, переваги реєстровця були в тім, що він отримував хоч 60 тисяч злотих на рік. Його коні стояли в стійлах, отримували безкоштовний фураж. Та він сам розквартировувався, тобто мав хату на зимові канікули, як то кажуть, так. Причому не платив за неї. Але мав дах над головою, і цю зарплатню він отримав щомісяця, незважаючи на те, чи є бойові дії, чи їх нема.
Круто.
Тобто, фактично, він був реєстровим кадровим воєнним. Саме тому нереєстровці так сильно заздрили і намагалися потрапити до того реєстру, або збільшити, принаймні, його розміри. Ну, отже, після закінчення війни зі Швецією, після закінчення війни зі Швецією.
А у Швеції ми не в Прибалтиці.
Після закінчення війни зі Швецією, поляків зі Швецією. Польський уряд розквартирував свої війська в Україні. Польський уряд розквартирував свої війська в Україні. Тобто можете собі уявити, що відбулось, коли раптом з півночі повернулося дуже багато польських хлопців, озброєних та декілька років не бачивших дівчат. Ну і при грошах. Отже, починаються сутички, починаються пограбування маєтків, різноманітні злочини. Ну отже, зазначте собі розбої польських вояків. Розбої польських вояків. Розбої польських вояків призводять до повстання. Повстання Тараса Федоровича. Тараса Федоровича. Тараса Федоровича.
Нам казали Федоровича.
Угу.
Нам казали Федоровича.
Ні,
просто.
Федорович
це... Ну, Федорович то є по батькові, а Федорович то прізвище.
Так, Федорович по батькові.
Ну, отже, Федоровича в дужечках запишіть його прізвисько козацьке. Трясила.
Тому сила що... і село.
Трясила.
Село.
Оце був момент. Саме тому, що він був тричі сильніший за решту, а не тому, що він чимось там тряс. Отже, тому трясила, не трясило.
Він когось
тряс. Тараса Федоровича, отже, в дужках трясила. Отже, в чому, чому саме його, під його орудою? Він очолив козаків, які відмовились підкорятися гетьману реєстровців, і фактично з 10-тисячним військом вирушає на Січ до Черкас. Отже, запишіть собі, зайнявши місто Черкаси, що було резиденцією реєстрового гетьмана, реєстрового гетьмана Григорія Чорного. Григорія Чорного. Федорович його стратив. Ну, офіційне об'ява за зраду козацьких інтересів. Федорович його стратив. Козаки Федоровича захоплюють також Корсунь, Канів та Переяслав. Отже, це повстання набуває навіть певної релігійного забарвлення, оскільки до Федоровича звертається Іов Борецький з проханням захистити православну церкву, тому що польські римо-католики, вони знову ж таки продовжують утиски православних. Отже, тому повстання поширюється ще більше. Зазначаємо собі далі. Під Переяславом відбулась вирішальна битва. З військом вже відомого вам коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського.
Відбулася вирішальна битва.
Повстанців.
Кошу.
З каральним військом коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського. Отже, фактично бої тривали близько 3 тижнів. Отже, центральною подією центральною подією стає травень 1630 року або так звана Тарасова ніч.
Якого року?
1630-го. Він наприкінці 29-го підняв повстання. Може, травень 1630-го, так звана Тарасова ніч. Український аналог Варфоломіївської ночі. Тільки за рахунок того, там різали французи французів, а тут різали українці поляків. Тому що невеличкий загон пробирається до польського табору. І за рахунок звичайнісіньких ножичків він трошечки там вирізає трохи не півтабору.
Прям як Вінаїді. Прям як Вінаїді.
Не зовсім.
Тут на всього два чоловіка було, звісно.
Ну, тут було їх по різних оцінках або семеро, або п'ятеро. Не вижив ніхто, але знову ж таки, вони там дуже проривали польське військо. Отже, фактично було повністю винищено охорону, так звану Золоту роту, зі 150 молодих шляхтичів, тобто нащадків панських. Отже, фактично, зазначте собі, було, поляки підписали Переяславську угоду. Поляки підписали Переяславську угоду. Поляки підписали Переяславську угоду. Що доповнювало Куруківську. Тобто Куруківську не скасовували. Додали ще Переяславську угоду. Що доповнювало Куруківську. І збільшувала реєстр. Збільшувала реєстр до 8000. Ну, то Федорович відмовився підписувати, тому що він гадав, що буде таке битва до переможного кінця, але решта козаків погодилися на цей момент. Отже, зазначте собі, угоду підписав новообраний гетьман.
Тільки реєстр доповнили і все?
Так. На 2000.
Ну,
отже, угоду підписав новообраний гетьман Антон Конашевич Бут. Конашевич Бут через тире.
Бут?
Бут.
А ім'я?
Антон Конашевич Бут.
Конашевич тире Бут.
Тире Бут.
Ну, отже.
Так, у лютому 1635 року. У лютому 1635 року. У лютому 1635 року. Польський сейм ухвалив постанову. У лютому 1635 року польський сейм ухвалив постанову. Назва постанови про припинення. Це назва постанови. Про припинення козацького свавілля. Козацького свавілля. Отже, що цією постановою пропонувалося? Ви можете її наслідки подивитися і побачити у нас біля аеропорту. Отже, на правому березі будувалася невеличка фортеця з 50-метровою гранню, тобто це була фактично квадратна в плані фортечка. Отже, на правому березі Дніпра, навпроти Кодацького порогу, будувалась фортеця. Треба було збудувати фортецю. Якщо хто-небудь з вас був коли-небудь там на екскурсії, ви могли побачити, що місце вибрано дуже-дуже влучне. Тому що, по-перше, там у нас Дніпро робить невеличкий вигін, так? Тобто там з трьох боків фактично. З іншого моменту, сама фортеця розташовувалась, знову ж таки, вона була квадратна, якщо дивитися зверху, але вона кутом розташовувалась до берегу, тобто вона могла накривати обидва береги зразу. І якщо ви подивитесь на протилежний кінець, там навпроти, якраз зворотній берег, там йде суцільна скельна стінка. Тобто, по суті справи, коли кораблі проходили, якщо вони проходили без якоїсь санкції, то вони перетворювалися на такий собі глобальний тір. Заряджай гармати та лупи. Отже, саме тому в цій місцині і побудували. Для побудови фортеці з Франції було виписано відомого фортифікатора, тобто будівника фортець, звали його дуже коротенько Гійом Левассер. Дебоплан.
Відомого
фортифікатора.
Гійом Левассер Дебоплан. Отже, Гійом Левассер Дебоплан. Як можете подивитись, його прізвище людина була шляхетна. Ну, частка «Д» це означає якраз шляхетське погодження. Ну, принаймні щодо французів. Отже, це був дуже цікавий такий собі чоловік, який також полюбляв вести певні собі записки своїх мандрів. Він лишив нам щоденники своєї подорожі на Україну. Його дуже сильно захопили місцеві вишні. Настільки гарні, що він був дуже здивований, коли йому сказали, що це дичка. Тобто він запросив, заблагав, щоб йому викопали два саджанці, вони досі ростуть у паризькому ботсаду офіційні. Ну, отже, щодо решти, то саме, коли ви бачите у підручниках за 8 клас креслення чайок, креслення Запорізької Січі, це всі ці креслення та малюнки взяті з його щоденників. Тобто він лишив достатньо такий ґрунтовний матеріал по Запорізькій Січі та по козакам. Ну, отже, щодо фортеці. Коли магнати звернулися до короля щодо коштів по побудову фортеці, то монарх, як завжди, казав, грошей нема, скарбниця порожня. Отже, тому вся заковика в тому полягає, що Кодак – це перша фортеця, яка була побудована на гроші, виручені від лотереї. В Польщі було в Річі Посполиті було проведено лотерею, та гроші, які від неї з'явились, вони пішли на будівництво саме цієї фортеці. Отже, у липні 1635 року спорудження Кодацької фортеці було завершено. 1635 року. У фортеці містився гарнізон. У фортеці містився гарнізон з 200 німецьких найманців. Якщо там поруч пробігали козаки, то їм дуже гарно діставалося на горіх. Декілька років фактично вихід по Дніпру був заборонений і фактично трошечки татари майже зітхнули мирно. Але сталося не так, як гадалося, козаки знайшли ще один спосіб обходити навіть цю перепону. Час весняної повіні, коли у нас луги заливалися водою, фактично йшла крига. Ну, отже, що робили ці хлопці? З'являлося таке собі віконце, умовно кажучи, десь тижнів два. Отже, вони брали свої чайки. Нагадую, що в чайків, на відміну від сучасних човнів, немає кілю. Тобто противаги цієї. Зйомна була щогла на чайках, можна було їх ховати.
Як вони держали рівновагу?
Плоскодонки. Тобто плоске дно. Плоскодонка, два, собственно говоря, фіксатора. Із камушей плетеної внутрі розтягнути, точніше говоря, надутий бичий пузик, як поплавки. Тобто, і фактично говоря, цю штуку можна було нагрузити, вона повністю почти сливалася з волнами, і благодаря вот этой плоскодонной части они могли во время весеннего, собственно говоря, половодья через заливные луга в обход Днепра уходить чайками на Крым. Но это было окно, еще раз говорю, в две недели. То есть они приходили в Крым, ураганили и бегом, пока не пересохли, вот не пересох этот путь. Потому что если он пересох, назад вернуться, ну, как бы незаметно, почти не удастся. То есть в обычное время, да, приходилось ходить вот по руслу Днепра. Отже, йдемо далі. Фортецю було зруйновано. Було зруйновано. Гетьманом нереєстровців. Гетьманом нереєстровців. Іваном Сулимою. Іваном Сулимою. В середині серпня, середині серпня того ж 35-го року, тобто йому вдалося захопити, він вдав, що його важко поранено, що він помирає. І враховуючи той факт, що за його голову обіцяли достатньо багато грошенят, тобто його поклали на воза, він там десь крикчав, там ворочався. Отже, ну, воз звичайний, там соломи багато, під соломою зброї багато. І його ніби свої прийшли здавати за винагороду від польських магнатів. Тобто, ну, ворота відкрили, далі була справа техніки. Тобто 200 німецьких найманців, це було визначальне таке, визначальний момент, тому що вони, звісно, німецькі вояки, але вони найманці. У найманців є такий звичайний кодекс, перед тим, як щось робити, поміркуй, чи тобі за це заплатили. Враховуючи дуже велику таку собі непоступливість в грошах поляків, то цим платили не за війну, а за охорону. Ну, все, охорони нема. Тобто, фортеця була взята. Отже, зазначте собі, після захоплення фортеці, Сулима спробував підняти селян на повстання. Сулима спробував підняти повстання. Але воно було придушено реєстровцями. Тобто Сулиму було тихенько схоплено в тому ж кодоку. Відвезли до Варшави і в Варшаві показово стратили. Отже, зазначте собі, саму фортецю руйнували кілька разів. кілька разів. Отже, останнє руйнування, після якого її Станіслав Конець-Польський відновив, воно було у 1638 році. 1638 рік. Або іноді кажуть 37-38, це ще одне повстання, яке ми з вами запишемо. Отже, національно-визвольне повстання. Національно-визвольне повстання Павла Бута. Отже, в дужечках його прізвисько Павлюк. Павла Бута, Павлюк, Якова Острянина, або в дужечках Остряниці, та Дмитра Гуні. Дмитро Гуня. Отже, зазначте собі, повстання було придушене. Миколою Потоцьким.
О, це замок.
Ну, або Міклошом. Так, Миколою Потоцьким. Та, і отут такий собі прикрий жарт долі, Яремою Вишневецьким. Це внучок. Тобто, дідушка создав, внучок розгрібає. Так, Яремою Вишневецьким. Причому Вишневецький, він вирізнявся дуже такою лютою ненавистю щодо козаків. Якщо до нього потрапляли, то там іноді казали, що гірше, ніж у татар в полоні. Отже, на початку вересня 1638 року, Так, а що там відбулось, поговоримо після перерви. Інтрига. Ви ж тоді не прийдете після перерви, а ще інтриги не буде.
Щоб ви знали, що було.
Тут еще и места. На одном билете два.
Да, да, у нас такие билеты. Вы можете для кого-то взять, потому что... Вам не надо найти? Что, найти кого? О, он нам не очень подняла, да? Им хватит. Одного билета было и
хватит. Я только-только выздоровел. Если я сейчас туда зайду, я опять лягу на неделю. Нет. Я могу так выйти издалека глянуть? Да, да. То, что Логин выступает, конечно, хорошо.
Да.
Очень гадостно с вами повторяю, но...
Мама, в детстве мне завтра концерт делать. Я, правда, один раз уснула там.
Ну, что будет
завтра? Завтра пианист просто.
На пианист, ну мы просто...
А мы идем на кармен.
На пианист. А завтра мы идем на кармен. На кармен.
Добрый день.
А
еще
сейчас
Ножки затекли. У вас не затекают?
Нет. Им некогда.
А чем они заняты таким важным?
Тебе расскажи, тебе тоже захочется.
А может не захочется, а потом страшные вещи творятся.
Конечно, страшно, даже иначе.
Вы правы, захочется.
У нас там культурно развиваться. Идем на кармель. Ты украл мой резинку.
Я взял поносить.
Украл.
Это украл.
Взял поносить.
Ой, давай называть вообще свои племена.
Мы реквизируем. Реквизируем этот бриф.
Конечно. Это ж «Пираты Карибского моря», первая часть. Мадукшот ссылку сделал. Я не видел тетрадки в косую линию.
Я тоже не знала, нашла у себя дома в комнате. Хасик, короче, решила, что она не хочет. Все равно лежит.
Так, а что ты знаешь? Каверец подставил меня. Он же не нужен. Мне кажется, он типа бесполое существо, как ангелы на небе. Как говорили, да, у них анатомия кукольного кена. Как говорили в догме, у ангела анатомия кукольного кена. Это мужчина говорил, он говорил, типа, у меня анатомия кукольного кена, он был мужчина, типа, ангел мужчина, да, да, что?
Это Тедди, это мальчик.
Тедди,
да? Ну, как бы, да.
Ну, анатомия кукольного кена. А еще там такие классные механические книги, они же это там еще не пользовались графикой. А, кроме Голгофинянина. Да станет все несущее зловонной клакой.
Клака, это же...
Пучек тебе, да? Это дерьмодемон.
Я думала, клака это такая вот эта вот курица.
Нет, клака это не курица. Клака это очень серьезная мистика. Все уверен. Все уверен. Может, да, это было уже на рубашке. А уже все, что ли? Тогда 10 минут. В прошлый раз было 10.
Хорошо, у нас официально занятие на 19:35.
Можем
на
2?
Да, в знак
почти.
Так. Вот. Так. На початку вересня 1638 року польний гетьман. На початку вересня 1638 року польний гетьман Микола Потоцький. Польний гетьман. Ви можете польською, Міклош. Микола Потоцький скликав в Києві. А, то Павлову щось здуло з першого ряду.
У вас просто энергетика сильная, ви його волнуєте. Електромагнітними атаками.
Конечно. Скликав в Києві загальну раду, де оголосив. Далі відкриваємо дужки, назву документа. Документ може з'явитись у вас в ЗНО.
Загальні
ще.
Так, не дужки, а лапки.
Де оголосив? Вибачте, лапки. Ординація. Ординацію війська Запорізького. ординацію війська Запорізького. Ординацію війська Запорізького.
Ординацію. Я похоже на безумие.
Ординацію війська Запорізького, яке перебуває.
Це
все назва одного документа. Вони не полюбляли коротеньких назв, на жаль, тоді. Ординацію війська Запорізького, яке перебуває на службі Речі Посполитої. Ординацію війська Запорізького, яке перебуває на службі Речі Посполитої. Отже, ця ординація, цей документ було ухвалено Сеймом в березні 38-го року. Оголосив він його на початку вересня. Отже, що ця ординація казала? Вона на вічні часи всі права і привілеї реєстровців скасовувала. Так, ну, цитата. На вічні часи всі права і привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, надані нашим предкам, яких нині вони позбавляються внаслідок бунту.
Так,
може, в дошках собі поясніть. Скасування реєстрових привілеїв. Скоро виложу, дедовся. Скасування реєстрових привілеїв. Отже, цим же документом на посаду гетьмана заборонялося обирати представника з козацького середовища. Замість нього, за рекомендацією коронного гетьмана, тобто поляка, призначався так званий комісар реєстру. Отже, зазначте собі далі. На початку грудня. На початку грудня. Того ж 38-го року в урочищі маслів став. Що таке урочище?
Урочище.
Назва урочища. Маслів став.
Це Україна?
Маслове озеро. Маслів став. В урочищі Маслів став. Поблизу села Миронівка. Сучасного села Миронівка. Відбулось остаточне прийняття ординації. Відбулось остаточне прийняття ординації. Отже, щодо решти, нагадую, що на цей момент розвиток театрального мистецтва, він знаходився у дуже такому початковому стані. Театрали засуджувалися церквою дуже-дуже сильно. Тому ми не мали стаціонарних театрів. Ну, за простої умови. Это вот определение классическое, да? То есть бесовщина, обезьяны богохульные там и прочее. Вопрос-то в чем был? Потому что церковнику проще разговаривать с паствой, а у актера задача очень простая – вжиться в свою роль. Никто из вас не задумывался, почему у актеров пиком карьеры, вот кого не спросишь, вот, какие роли хотел бы сыграть. И да, постоянно аж трусится Гамлет. Почему?
А там он безумен, потому что...
Совершенно верно. Потому что он безумен. И ты как актер должен совершить невозможное. Должен вжиться в персонаж, то есть уйти за грань безумия и потом суметь вернуться. То есть это высший, собственно, пилотаж для любого актера. То есть суметь вжиться в роль, а самое главное, ну, как бы, не съехать потом катушками. То есть поэтому, когда спрашивают, это или Гамлет, или Король Лир, то есть там та же ситуация, только как бы пожилой представитель. Ну, некоторые бывают и съезжают, да. То есть поэтому данная вещь является, то есть ты должен уметь играть чувствами, играть лицом, уметь, собственно говоря, подать этот материал так, чтобы его восприняли. Поэтому, естественно, такие люди, мягко говоря, вызывали у церкви настороженность. То есть, отже, зазначьте собі, в сфері театрального або в галузі театрального мистецтва, в сфері театрального або в галузі театрального мистецтва, було розповсюджено. Шкільний театр.
Хто?
Шкільний театр. Було розповсюджено шкільний театр. Отже, він виникає на теренах України наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Отже, його було започатковано у Львівській братській і Київській лаврській школах.
Може, що у Львівській?
У Львівській братській школі і Київській лаврській. І Київській лаврській. Ну, отже, класичний момент, який використовується в деяких заходах і донині. Перший варіант – це були класичні декламації. Це декламації, так? Тобто виразне читання літературних творів, декламації. Та, відповідно, це варіант виступу декламації та драми. Драми, але це не означає, як зараз, так, цілий напрям. Це, запишіть собі, літературно-театральний двір. Літературно-театральний двір, побудований... Це драма. Літературно-театральний двір, побудований у формі діалогу. Тобто діалог відбувається безпосередньо між персонажами. Да, на треті сутки зорки Сокол замітили. Побудований у формі діалогу без авторської мови. І призначений для сценічного виконання. Отже, перша такої з таких пам'яток це є 1631 рік. Надрукований твір.
Як це надрукований?
Напечатаний. Ну як це напечатаний? Не знаю. Напечатали. Надрукований твір вчителя Львівської братської школи. Вчителя Львівської братської школи. Це ще не саме важке. зараз ми підбираємось до важкого. Слухати уважно, ім'я складненьке. Іоанітія. І-О-А-Н-И. Іоанікія. Іоанікія Волкович.
Фамілія?
Волкович. 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 Або Волкович. Отже, назва його твору – «Роздуми». Роздуми. Про муку. Про муку Христа Спасителя нашого. Христа Спасителя нашого. Так, отже, на початку 17 століття, на початку 17 століття, на початку 17 століття.
Так, це
на початку 17 століття з'являються перші містерії. Містерії. Знову ж таки, не плутати з сучасним розумінням цього терміну. Містерії. В смысле, сейчас или тогда?
Не давай сейчас, не суть.
Ну, тогда записано. Духовні драми. Духовні драми на біблійні сюжети. Духовні драми на біблійні сюжети.
А зараз
не те саме? Ні, зараз це не те саме, зараз це касається, в принципі, да, то есть там сфера достаточно широка, то есть, например, театральная постановка, которая может быть построена в качестве, например, общения персонажей в сновидении. Причем персонажи, которые будут, могут задаваться тематикой там, в качестве, допустим, сочетания там, ну, условно там, греческой и японской мифологии. К примеру, да? То есть мистерия, то есть это своеобразная такая вариация на тему. Вот. Но зачастую, опять-таки, имеющие с низким потусторонним оттенком действия. Ну, вот, да. Наприклад, найвідоміша містерія, яка існувала, це слово о збуренню. Слово о збуренню має на увазі зруйнування. Слово о збуренню є о збуренню пекла.
Збурення чого?
Пекла.
Пекла. Ну, пекло то ви дочули, я зрозумів. Як то пеклом то смажить, то вже чути. Так. Ну, відповідно, як кажуть, що містерії виконувались на майданах міст, містечок мандрівними акторами у дні церковних свят. Тому ще раз нагадую, що акторів не дуже полюбляли. Є актори зазвичай дуже-дуже вимушені були ховатися. Ну, отже,
при чому актори ставили ж біблійні?
Актери могли ставити щось на праздники або на ярмарках. Тоді да, тоді їх сприймали нормально. Тобто його, такого чоловіка не любили в обществі, тому що, по суті діла, він превращав общество в некое подобие карточной колоды, в которой он играл роль Джокера. Тобто я смогу сыграть кого угодно. Ну, вспоминаем классического гоголевского ревизора, когда повеса случайно понимает, вот в чем дело, что чуваки на самом деле в глубинке все трусятся и ждут проверяющего из метрополии. И он решает сыграть в это. И начинает вести себя соответствующим образом. И сгребает очень неплохой куш. Правда, потом понимает, что нужно срочно делать ноги, потому что настоящий ревизор на подходе. То есть вот поэтому театралов не очень любили. Отже, також з'являється така річ, як інтермедія. З'являється інтермедія. Це коротенька сценка. Це коротенька сценка. Це коротенька сценка, переважно гумористично-комедійного характеру. Переважно гумористично-комедійного характеру. Переважно гумористично-комедійного характеру. Що виконувалось? Що виконувалось в перервах між актами серйозної драми? Що виконувалось в перервах між актами серйозної драми? Там трошечки інший момент. Актами серйозної драми. Задача актера, в принципі, була очень простая. Удержать внимание зрителя и заинтересовать зрителя. На сегодняшний день у нас есть театральное представление. За кем-то пришли. Вот, у нас есть театральное представление. Соответственно, они точно так же, как и все остальное, подвержены логике событий. То есть самые большие оперы у нас не длятся больше в среднем, там, чем... порядка нет, солнышко, два. Два с половиной.
Тетралогия.
Два с половиной — это
самый маленький.
Два с половиной. При этом обязательно понятие антракта. Потому что будь она хоть тысячу раз интересна, ты банально устаешь сидеть на своем пятом месте. Тебе хочется в туалет, хочется поесть, хочется вообще как-то переключиться. Интермедии переключали вот это внимание. Это раз. Во-вторых, банальная вещь, если это уже стационарный театр, то, ребята, банально нужно было сменить свечи. То есть свечи догорали. Собственно говоря, театр погружался во мрак. То есть, да, можно, можно. Вот же. Основную форму театральной деятельности був вертеп. Основную форму театральной деятельности був вертеп.
Форма чого?
Театральної діяльності. Це стародавній пересувний ляльковий театр. Стародавній пересувний ляльковий театр. Так, припиняємо на задніх партах грати в ляльок. Стародавній пересувний ляльковий театр, де виконувались п'єси на релігійні та світські теми. Отже. Далі собі окремо зазначаємо. Ми починаємо з вами достатньо величку темку. Отже, національна визвольна війна українського народу проти польського володарювання. Так, так, так. Відповів кулемет. Національна визвольна війна українського народу проти польського володарювання. Отже, першої половини, ну, фактично, вона майже центральну частину 17 століття, але першої половини 17 століття. Отже, для початку ми з вами спробуємо визначитись щодо хронології. Отже, офіційне датування, коли відбулася ця війна, десь років 5 тому ставало в наступних хронологічних рамках 1648-1654 рік. Отже, чому так? Тому що 48-й – це початок війни цієї визвольної був. 54-й – це був березень місяць, це підписання березневих статей або підписання угоди Переяславської, за якою, власне кажучи, Росія повинна була допомогти Хмельницькому в боротьбі з поляками. Отже, але з'являється, зрештою-решт, третє датування, 48-57 роки, 1648-57 роки.
Це правильно?
Записуй. Другу дату. 1648-1657 роки. Це, власне кажучи, до смерті Хмельницького, 57-й рік. Отже, і третє датування – це 48-76 роки.
76?
Так, 48-76 роки. Це третя дата, тобто майже коли вже Україну було остаточно за Андрусівським перемір'ям поділено на дві частини, тобто лівобережжя Москві, правобережжя Польщі. Отже, проте та дата, яка у вас буде офіційною і головною ЗНО вбити собі в мізки, це друга дата, 48-57 роки. Підкресліть, обведіть кружочком, там, знаки наголосу поставте. Зачем воно нам? Потому что вас будут, как обезьян, там водить вокруг балагана. Почему говорю так? Потому что мы с вами уже делали пробный тест. И в плане, допустим, неолитических стоянок, вот этих всех сарматских эпох, кимерийских, мы с вами, помните, попали на ловушку, когда датировка была сдвинута на 1000 лет или 500 лет. И в итоге это на самом деле вещь, которая во время напряжения, то что ты привык, вот такая датировка. И тут тебе приводят сдвинутую датировку. То есть это очень сильно дезорганизует, ты начинаешь теряться. Я именно поэтому привожу вам эти три датировки, чтобы вы не разъезжались глазами, когда вы это увидите. Чтобы вы понимали, что, ну, как бы...
Я больше не запомню ни одной из этих.
Молодец. Тогда наугад, вот так вот. Отже, відповідно, записуємо перший момент. Це буде передумови та причини війни. Передумови та причини війни. Передумови та причини війни. Отже, їх у нас було декілька. Отже, щодо передумов. Передумови війни були наступні. Перша передумова. Це формування української нації в межах Речі Посполитої. Перша передумова. Формування української нації в межах Речі Посполитої. Друга передумова. Перетворення українського козацтва. Перетворення українського козацтва. Перетворення українського козацтва на провідну силу. Тобто не просто, скажімо так, силу, яка могла бути військовою, але водночас вона могла переходити в провідну політичну силу, так? У провідну силу. І третя передумова – це поширення в Україні.
Чого поширення?
Просто поширення.
В Україні та в Європі ідей боротьби за національну незалежність. Поширення в Україні та Європі ідей боротьби за національну незалежність.
А ви не запитали? А як першу передумову розумієте?
Формування української нації в межах Речі Посполитої?
Так.
Будь ласка, дайте мені визначення, що таке нація? Які чинники характеризують націю, як, власне кажучи, націю?
Держави, мови, історії.
Само
культура.
Так, культура.
Самоідентифікація.
О, дякую, сонечко.
Самоідентифікація.
Це самоідентифікація себе з певною групою людей та наявність національної самосвідомості. І цей момент якраз формується. В цей момент відбувається формування за рахунок того, що козаки з різних частин цієї країни починають зосереджуватись в одному регіоні. Саме тому ми казали, що, наприклад, той же Конашевич Сагайдачний, він якраз постать для об'єднання України, ну, скажімо так, вона велетенського рівня. Враховуючи той факт, що він об'єднував козаків, які тікали від, що від панів польських, що від поміщиків лівобережних, причому він був гетьманом Запорізького козацтва, причому родом із Самбора. Тобто, ну, формат об'єднання там реально величезний. Отже, саме цей момент і є. І саме в цей момент фактично ця спільнота починає, по суті справи, створюватись і набувати цієї самосвідомості національної як нація. Тобто, якщо історично брати, там, звідки назва взялася, то хто мені може сказати, звідки? Когда впервые это слово Украина где появляется?
Ой, там в летописи, Нестора летописи.
Неправильно, молодец, киевская летопись, 1338 год.
А, ну, трошки позднейшая, я помню, еще в летописи.
Да, вот 1338 год, да при том, что, как правило, 7 класс у нас заканчивается датой в 1334 в среднем. То есть, по сути дела, там весь, всю историю за 7 класс, да, то есть мы проходим как историю Киевской Руси. Чувствуем разницу. Но это не значит, что Киевская Русь, да, то есть у Руси на тот момент было достаточно много. То есть это были крупные политические объединения. То есть была Русь Киевская, Русь Суздальская, то есть Русь Волынская, Русь Муромская. То есть их достаточно много было. Это не значит, что вот варианты сейчас пытаются подать, что конкретные детали между там Киевом и Москвой. Москва к тому моменту это очень далекий дым еще был. Там. Да, ей еще предстояло, во-первых, потягаться с Тверью за право того, кто будет столицей вообще, потому что Тверь имела гораздо больше преимуществ.
Но они смекнули, что Твери сейчас их переводят.
Нет, просто слово «москвичи» звучало красиво, а слово «тверичи» как-то не звучало красиво.
Ну или так.
Ну, один из вариантов.
Вообще, они, по-моему, просто смекнули, что Тверь этот был более сильный, чем их. Они напали раньше.
Ну, Тверь, она географически центральная, на самом деле. Москва, если посмотрите, да, то есть по отношению к карте, когда... скошено на угол. Моешь ты, Соня. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Если я его жбру, то побежишь. Так? Так, отже, причины. Передумову записали. Причини. Перша причина. Посилення соціально-економічного гноблення. Посилення соціально-економічного гноблення. Посилення соціально-економічного гноблення селян. Це перша причина соціально-економічного гноблення. Друга причина. Посилення національно-релігійного гніту. Перше, посилення соціально-економічного гноблення. Друге, посилення національно-релігійного гніту. Тобто православних, собственно говоря, преслідували, не давали вести службу. Тобто вони не мали офіційного статусу в Речі Посполітої. Для українців була культова фраза со сторони польського магната і любого поляка. Вся крев. Собачья кровь. То есть, ты ничего. Что ты в сравнении с собакой? Вся крек. То есть особенность такая, не фонтан был, да? То есть они в этом плане нация достаточно шовинистическая, как ни странно.
Да и сейчас.
Ну, сейчас-то немножко другой момент. третя причина – це перетворення, перетворення репресивної політики польської влади на прагнення помсти шляхти. Ну, отже, ну, фактично, тут можна сказати, що це ми назвали об'єктивні передумови та причини. Була суб'єктивна причина ще. Тобто, поки Хмельницький старший з сином Богданом воював, точніше не воював, а був на дипломатичній службі у поляків під час однієї з воєнних кампаній, їхній будинок захопили сусіди. Точніше, їхній молодший син, який наказав вирізати всіх, включаючи собак. І коли потім почався вже намагалися там розібратись, він мотивував це. Я, каже, хотів подивитись на закат з другого поверху їх будинку. Тобто чудак прийшов зі своїми жовнірами і просто викосив все, весь маєток.
Ну, він же ж там ще його дружину не вкрав.
Він, ні, не вкрав, вбив на порозі. Тобто там, ще раз говорю, що такі прийшли, вони просто устроїли ту порізню. Тому що, несмотря на те, що це була представитель української знаті, прийнявши католічество знаті, ніякої ролі не грає, це були українці. Ще раз говорю, тобто там ну, чуть лучше собаки. Тобто собака не остановить, якщо хочу посмотреть на закат. Он на него посмотрел. Более того, учитывая то, что товарищ был из знатного и древнего польского рода, Хмельницкому так и сказали, что ну, никакой вариации, собственно говоря, ну, решения какого-то позитивного вопроса в польском семье через польские суды ты не дождешься, потому что ты украинец, а не поляк. И тогда у нас уже Хмельницкий пошел на сечь. Сеч его тоже принял не сразу с распростертыми объятиями, потому что он работал в качестве дипломатической службы на переговорщика. Он хорошо знал несколько языков, он умел общаться, но при этом каждый раз казаки его видели со стороны польской. Он там договаривался, да, на каких-то условиях. И когда он внезапно появляется на Запорожской сече просить помощи, его не очень охотно воспринимают. Воспринимают как засланного казака. После того, как он им, конечно, табун лошадей в 2000 голов подогнал, ну, тогда, да, тогда отношение изменилось.
Это про Хмельницкого?
Да, это про Хмельницкого, который Богдан Динарий. Обидно. Хороший, по-своему, да. Единый гетьман, на литографии которого булава изображена как рабочий инструмент. То есть у всех остальных она там инкрустирована каменьями, там позолоченная какая-то. У него непосредственно, то есть там, ну, собственно, вполне себе, да, вполне себе оружие. Вот, в свое время назовено один из вопросов, который убивал в ступор. Ну, вот, непонятно было, зачем это нужно было знать. То есть, ответьте, из какого металла была Богдана
Хмельницкого?
Нет.
А дайте чугун с рекой.
Нет, нет.
Алюминий? Мягкий металл, да.
Златоустовская сталь.
Боже.
Она не знала, просто сталь на самом деле сама очевидный вариант.
Или тот же самый момент, когда там могли опять-таки для того, чтобы садить вот на тестирование. Назовите размеры куликового поля.
Ну, серьезно?
Да, абсолютно. Назовите размеры куликового поля. Вот такие.
А,
Да, уже знаю. Шишек на этом набил. 10 квадратных километров. Да, а часть вопросов они идут. 10 квадратных километров.
Километров, я думал, там еще какая-то странная единица.
Да, сколько долго получается?
Ну, по сути дела, часть вопросов, еще раз, она специально издается в качестве того, чтобы вы не набрали 200 баллов.
Нет, это
без логики. Ну, спасибо.
Пожалуйста, поэтому и говорю, запоминать все, учить все. Идем дальше. Возможно, периодизация, записываем. Періодизація. Отже, в ході національно-визвольної війни у нас розрізняють 4 глобальні періоди. Вони розрізняються за кампаніями військовими. Ще раз, військова кампанія. Слово «кампанія» через «а» пишеться. Це єдиний момент. Всі решта – то компанія. Хлопці зібрались – компанія. Прикупив невеличку нефтяну компанію, нафтову, так? Отже, йдемо. Перший період. 1648-49 рік. 1648-49 рік. Це наростання визвольної боротьби. Наростання визвольної боротьби. Та визнання урядом Речі Посполитої, наростання визвольної боротьби та визнання урядом Речі Посполитої певної самостійності за Україною.
Це визнання чого?
Та визнання урядом Речі Посполитої певної самостійності за Україною. Певної самостійності за Україною. Чому певної самостійності? Тому що, звісно, Україну в її межах сучасних не визнавали. Було визнано в якості самостійних 3 воєводства: Братславське, Переяславське та Київське. Ну, вже це було середок. Другий період. 1650-53 рік. 1650-53 рік. Це період виснажливої боротьби. Виснажлива боротьба. Тобто багато військових кампаній, багато людей полягло, але нічого так і не добилися. Третя дата. 1654-55 роки.
Четверте, там же просто на третьем закончился. Там перерыв был? Перерыв был или что? Там просто прошлое на третьем закончился.
Так.
Четвертый какой?
1654-55 роки. Угу. Це військова допомога Москви. Військова допомога Москви. Та успішна літня кампанія. Успішна літня кампанія. Успішна літня кампанія. Є четвертий період. 1656-1657. Це військовий союз зі Швецією та Трансильванією. Військовий союз зі Швецією та Трансильванією. Тобто українці намагалися спільно проти Польщі воювати. Ну і, власне кажучи, він закінчується смертю Хмельницького. Смерть Богдана Хмельницького. Ну, отже, що до цієї періодизації в плані військових, якщо ми беремо з вами літню кампанію 48-49 років, то ми бачимо там цифри там 200 тисяч, 300 тисяч війська. Там під кінець 54-55 роки або 56-57 роки, це так, 25 тисяч війська. 30 тисяч військ. Це вже вважається отаким військом. Тому що ця війна, вона була настільки кровопролитною, що ряди дуже сильно порічені. Отже, з обох боків, що з боку Польщі, що з боку України. Саме тому ми бачили останній період, що вони вже чіпляються до Швеції та до Трансильванії, щоб допомагали хоч якось, бо інакше буде. Я розумію, що весна, ви там брачні ігри потіше, так? Тут суетяться, що-то ліца розкраснілися.
Жарко. Бухтять.
Добре. Повертаємось до розмови. Та що?
Та 39 хвилина вже.
Ну, 20 минут ще мої. Якщо бути зовсім точним, то мої ще скільки? До 19:30 часу ще мої.
Ні, я
весь раз. Вот, видите, видите, на задніх рядах уже паніка почалася за ваших слов. Дайте мені закінчити, да? Я недовго, я сейчас.
Нам уже умер Хмельницький.
Що уже умер Хмельницький? Да, он же несколько столетий как умер. Йдемо далі. Отже, на початку січня 1648 року. На початку січня 1648 року Хмельницький із загоном прибічників. Хмельницький із загоном прибічників розташувався неподалік від Січі. Розташувався неподалік від Січі. Неподалік від Січі. Отже, порозумівшись з козаками, він що перебували в залозі. 25 січня він без бою володів цією засікою дуже простенько. Отже, порозумівся, як я вже казав, за допомогою з того невеличкого табуна коней, тому що вони його врешті-решт пустили. Сам по собі він був, нагадую, дипломатом, він знав дуже багато мов, близько 8. Так, нормально. Так. Більш того, його формат листування, він був взагалі унікальним. Тобто починалося, лист міг починатися там, наприклад, польському королю або там володару турецькому, там ваш покірний слуга звертається до вас. І закінчується там протягом через три аркуші цей лист міг фразами: якщо ти падлюко, не зробиш те й те, то військо моє не лишить там каменя на камені. Тобто, незважаючи на ось такий дипломатичний перепад, тобто його листи досі зберігаються, фактично був унікальний такий досвід. Отже, вельми шановне панство. Я дуже поважаю вас. Але якщо ви зараз лишитесь тут, через 3 хвилини мені потрібно зачинити цю аудиторію. Час пішов.
Це моя.
Не будемо, коротше,
не 2.50.2 хвилини. Да, наверное, сейчас.
Конечно, да. Ты понял меня? Ты идешь на концерт.
Это мне сейчас надо.